أما إذا كان قبل ذلك يعني في السنة هذا يوم الثلاثة مفروض أن ينطق الطعام له أن ينطق الطعام لا يصل إلى جمال ينطق الطعام كما يعني أو يريد أن يدوق الطعام يعرف هذا الطعام هل هو استطيع ملك أم لا له أن يدوق الطعام فلا تكون وإنما فقط يدوق يحاول أن يشرب ثلاث مرات حتى لا يصي من هذا الماء الذي أسهله وتعبيعه يصب ثلاث مرات وحتى أما مسألة إذا تنسل إليه الماء المضغ أو الغير دخل إلى الجو غير إنما ما كان هو بحاجة وإنما أراد أن يتمرس
عوالي ليس دون الوضع
ما يقول إذا كان يقصر وجب عليك
كتفى ما جمشي ياكي ذيبيا جمهور وكيسان وإيران
هو أهل وإيران
واشنطن
وتمرر
ثم ذهب إلى
ولم يقصد ولم يرحي ولم يتعب
Thank you. mashambulizi ya mzinga ya kikosi cha msaada wa haraka anasema katika jimbo la
historia ya dunia.
Siku moja simba mwenye njaa alikuwa kiwinda katika uwanda mkubwa. Ghafla macho yake yakatua kwa paa aliyekuwa anakula majani akiwa na kiwinda chake kichanga. Simba alijificha kwenye kona na alipopata tu fursa nzuri alikimbia haraka. Saa au kulungu alikimbia haraka, lakini mtoto hakuna, hakuwa na kasi ya kukimbia kamwe. Simba aliona kwamba kiwinda na paa ni windo bora na rahisi zaidi. Mtoto wa paa alijitahidi kujikapaua na kutoa shingo yake kwenye domo la simba ambaye kuokolewa. Simba alisimama na ndani ya simba akasimama mbele yake na kumwacha mtoto wake. Hii ni episode ya nane iliyoandaliwa kwa podcast ya historia. Historia ni kumbukumbu za tembo, wanadamu na viumbe ambao wakati wa Ulaya waliwasha moto wa vita vya wenyewe kwa wenyewe katika bara la
Wakati hii watu hawa hawawezi kubeba mzigo.
wakudumienu wakasabu na kusema kasuna jinsi lazima kipikimu waende au wafi nilimuuliza na nini hatu ugua sana hatu kwa sikuwa nilewa kusema kamaliza kazi harana hata kwa kila mtu mwana mke alibeba kumbe kubwa ya ndoa kubegani kwa baadhi ya walikuwa wameshika mtoto mkononi walikuwa menjena nilimuuliza nyapara utafanya nini ikiwa watakuwa taifa sana wasiweza kusema kenzi kuhoku alisema mwezi kutuka chini pembe ya thamani na kwenye sikile watakuwa kwa mkuki na kumbunguzi ya wanza kende sando kisha kwa mwumia ambayo mtoto wanki aliuwao kwa mkuki mbele ya matirake mkuku wakiwa na minyoroko minele chumboni nani mkuku kwa msakiri kwa mia kilomita msakuni akiwa na kube msito na kubwa ya mbo kutelea
اما مساله التهذيب والتخويف ومحاوله ايضا الاستخفاء والتلاعب بمشاعر محرضين حتى اللحظه الاخيره
ولكوكوا هو نفسه كويني دكتور بلاني اللي وصلنا سفري ساو حركه مفيش حوار وقفه wafu waliokuwa na bahati ni wale ambao wengi walifanya kwa sababu ya bahati haya wale masafa ya rifani kiyama ni mateso hili watu wafu ambao wengi likuwa zinaelekea kwenye banda la sungu kwa hali kwa sababu ya mateso na kubwa watu mbao wakiamzika
walikuwa
kukweni walikuwa tayari wakuwa kani
wanamunikana ya mtu na kumono
Maria kuelekea bara la Afrika ilikuwa na mateso mengi. Ilikuwa ni kuvuka bahari ya Atlantiki, bahari yenye mawimbi makali refu, tena wakiwa wamefungwa kwenye kieneo kidogo melini chenye giza usiku na mwanga hata kidogo, wakiwekwa kwenye seli finyu sana kuweza kupata kupata nafasi ya kukaa kwa raha kwa karibu na kwa kumbukile. Hawa mtu wa kulona na ulaya na hayo ndio mateso waliowafanya Waafrika. Kisha leo wasungu hao wanaendesha
nini?
Haya wako baadhi ya Waafrika wanapuuza mateso hayo na wanasimini maneno ya uongo wa kulona ili kusafirisha watumwa wengi kwa meli. Wazungu maharamia wa Ulaya walikuwa wakitengeneza meli na chenga na vizimba vya mbao kwenye stoo za ufundi za meli na kuwarudika huko kwa kuku. Miongoni mwa meli hizo ni za Uingereza chini ya malkia Elizabeth. Meli hizo zilitengenezwa mahususi kwa ajili ya kusafirisha maharamia wa Ulaya. Walitengeneza vizimba vya mbao vyenye urefu wa sentimita 80 kila kimoja ndani ya meli hizo ya kusikitisha zaidi ni kwamba wafuko hao maharamia wa Ulaya walikuwa wakifanya ukatilifu kwa jina la Yesu. Kwa mfano, miongoni ni mwaheli maarufu zilizotumika kusafirisha watumwa ikiwa pesa zikuwe, yaani Yesu wa Lugha. Ilikuwa maelezo ya wazungu wenyewe ni kwamba mwaka 1560 meli kubwa ya Yesu wa Lugha ilitenganishwa kwa kikundi cha wafanyabiashara wa matukio yaliyobadilika. Meli hiyo ilijishughulisha na biashara ya utumwa katika bahari ya Atlantiki na magendo chini ya John Hope, ambaye alipanga safari nne utumwa aina ya Afrika Magharibi na West Indies kati ya miaka 1562 na 1563. Hao wazungu wa Ulaya walishughulika tu na kupata idadi kubwa zaidi ya zaidi kutumia meli za Uingereza, na hata hawakuzingatia kwamba watumwa hao walikuwa ni wanawake wakubwa, walikuwa ni watoto na watu wazima, walikuwa ni wagonjwa na wenye maradhi. Walikuwa wakikataa kukodi meli ya kusafirisha watumwa wa Afrika kwa tofauti ya hata sentimita 7. Kuunga watumwa wa Afrika walikuwa mazingira ya safari yao yalikuwa ya kitambulisho ya yao na mkufuni makara ilisumika kumisaidi ya mjako na mkufuni kwa mkufuni kwa uliwazili kituwa mkila mkufuni kushalia hitani ito na kukulia alilazimika ampwe na mkufuni ya sita na kilesi na kiuwa na mkufuni ya hali ilikuwa ni ya kutisha kukuu na hawa mbaya sajaku na majeraha ya lioza kinyesi kusimikonyo ya kuhari ya liupanya kuhuro wa hawa mbaya kuhuro ya meli ya mchuna na kutu kulani na kutu kulani safari ya watu maafa meli iliwatia hofu hata wanyamara na wavuvi waliopewa kazi ya kuwalinda watu mgonjwa wa kutisha yalienea miongoni mwa watumwa ambao yaliangamiza wafanyakazi wavuvi wengi hawakuthubutu kuweka vifaa vyao kwenye eneo lenye uvundo na meli hivyo ilibidi mjili wangu pia
Meli hiyo mbili wote wapya kabisa
walichukua meli hadi watumwa waliopitia mizono mingi walianzia kwenye misitu walipotekwa nyara kuduma one. walioendesha biashara ya watumwa pamoja na kila aliyeshiriki katika usafirishaji wao, wemo wachezaji wa watumwa waliotolewa kwa sababu ya zaidi. Watumwa waliuzwa na zaidi katika miji ya kusini na bara la Afrika. Miji yote ya kusini ilikuwa na masoko hayo, ndio yalikuwa na ukumbi wa mnada na jengo la jengo hilo kunakika ilikuwa ni banda watumwa waweze lakini kutokana na bei ya juu ya watumwa wanunuzi hawakuwa wengi. Kuna wakati ni bei ya watumwa wawili kwenye Afrika kwa zaidi ya bei ya nyumba shamba lililopo kwa familia. Wengi walinunuliwa na wamiliki wa mashamba chini kwa sababu mwishoni mwa karne ya 18 mashine ya kutengenezea vitambaa ilifunguliwa nchini Uingereza kuleta hatima mpya haya kwa watu. Mashine hizi ziligeuza uzi wa kitambaa kwa haraka. Sasa kulihitajika nyumba zaidi, baada ya hapo kulimuuliwa mashine kamba na kuzigeuza kuwa nyuzi, halafu kulitengenezwa mashine ya kutenganisha mbegu za kutuma. Hizi zilikuwa na kasi mara 50 ilikuwa kasi ya mkono ya mtu. Sasa viwanda vilihitaji mihundi mingi zaidi ya kutuma. Uwanda mkubwa wa bara la Amerika ulikuwa mahali pazuri pa kuzalisha kamba na kupeleka mihundi mikubwa ya kamba nchini Uingereza. Lakini kilimo kwenye mashamba hayo makubwa ya bara la Amerika kilihitaji kazi ngumu. Suluhisho pekee na ambalo lilikuja kilimo wa kulima wa kamba katika bara la Amerika lilikuwa mwekusonia. Wakulima wa kamba walihitaji amini watumwa na mahitaji yao yaliongezeka siku baada ya siku. Mahitaji hayo makubwa yalipandisha juu bei ya watumwa na biashara hiyo chafu ya kuwateka watumwa. Kama wanyama kwenye mashamba ya kamba ya bara la Amerika yaliwakalisha asilimia 70 na bado
zeti la hamiani kama lile la Iran na kwa sababu ya kisimari watu
viongozi wa Kiislamu mbele ya hadhara ya chuo kwa kichwa cha habari chenye muundo wa swali: wakati hawatekelezi mazungumzo gani? Sisi hilo linaongeza kufanya. Kiongozi mwadhamu asema wito wa rais wa Marekani Hula Hai wa kuhadaa moja, kama tungedhamiria kuunda silaha za nyuklia Marekani isingeweza kuzuia. Ndivyo inavyosomeka kichwa cha habari kicho papo kurasa mbele. Gazeti hilo lina habari nyingine inayohusiana na hiyo na inasema, katika jibu kwa kitisho cha Trump, Washington inasema hatufanyi mazungumzo, fanya upuuzi wowote ule. Katika ukurasa huo huo mbele wa Kayani tunatarajia na habari ya kikanda ya kiuchumi kumalizika muhula iliyotoa Yemen kwa Uzayuni, Ansaru waya tena mashambulizi dhidi ya meli za si mazungumzo ni hada. Ndivyo lilivyoandika Hamshari kinuku kauli ya Ayatollah Khamenei na ika kiongozi wa mapinduzi asema wakati kulikuwa kuwa kitekelezi kufanya mazungumzo gani. Gazeti la Javani kwa upande wake linaakisi hotuba ya Ayatollah kwa kichwa cha maneno cha Ayatollah Khamenei kwa kichwa cha maneno mazungumzo maana yake ni kikwazo na mashinikizo zaidi. Magazeti ya lugha ya Kiingereza Kayhan International yanaelezea mtu wa kipindi cha kwanza kwa habari hiyo hiyo hotuba ya kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu katika mkutano wa wanachuo. Kiongozi: pendekezo la Trump la mazungumzo ni unafai. Ndivyo alivyoandika Kayhan International, ukiambatanisha habari hiyo na picha inayoonyesha wanachuo wakipunga mkono kusalimia kwa furaha Ayatollah Khamenei kabla ya kuanza mkutano huo hapo jana. Ukurasa wa mbele wa gazeti hilo una kichwa kingine cha habari kinachosema Iran, China na Russia kufanya mazungumzo Beijing. Upande wa habari za kikanda, gazeti hilo lina habari yenye anwani waziri wa zamani wa vita, askari 15,000 wameuliwa na kujeruhiwa Gaza. Ayan International linafafanua kwa kuandika waziri wa zamani wa vita wa utawala wa Zaidi Moshe Kanuni amesema wanajeshi wapatao 15,000 wameuawa au kujeruhiwa katika vita vya mauaji ya kimbari katika ukanda wa Gaza unaozingirwa tangu tarehe 7 Oktoba. Yanon ameliambia gazeti la Yedioth Ahronoth vita katika ukanda wa Gaza vimesababisha mamia ya vifo na maelfu ya majeruhi miongoni mwa askari wa jeshi la utawala wa Zaidi Moshe. Lakini mbali na habari ya hotuba ya kiongozi mwadhamu wa Kiislamu, habari nyingine iliyokuwa uzito wa juu na mashindano ya leo ya magazeti yanayochapishwa nchini ni ile iliyoakisiwa na Hamian kwa anwani barua ya Trump yafika Tehrani. Gazeti hilo linafafanua kwa kuandika diplomasia mwandamizi wa muungano wa falme za Kiarabu Anwar Mohamed Gargash kabidhi waziri wa mambo ya nje Said Abbas Araghchi barua ya rais Donald Trump wa Marekani. Mardom Sarari nalo pia limetoa kipaumbele maalum kwa habari hiyo kwa kichwa cha maneno hatimaye salamu za Marekani zimefika, Waimarati wako Tehran na barua nyingi ya leo katika historia.
Leo ni Alhamisi tarehe 12 Ramadhani mwaka 1446 Hijria, inayosadifiana na tarehe 13 Machi mwaka 2025 Miladia. Siku kama ya leo miaka 1445 iliyopita, yaani tarehe 12 Ramadhani mwaka wa kwanza Hijria, muda mfupi baada ya Mtume mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuhamia Madina akitokea Makka, aliunga udugu baina ya Muhajirina na Ansar. Muhajirina ni watu ambao walihama na Mtume mtukufu kutoka Makka kwenda Madina, na Ansar ni Waislamu wa mjini Madina waliowakaribisha na kuwanusuru Muhajirina katika mji huo. Kwenye sherehe hiyo ya kuunga udugu kwa Uislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtangaza Ali bin Abi Talib alaihi salam kuwa ndugu yake hapa duniani na akhera. Katika siku kama ya leo, yani mwezi 12 Ramadhani, kwa mujibu wa baadhi ya nukuu za historia, ni siku ambayo Nabii Isa ibn Maryam alayhi salam aliteremshiwa kitabu kitukufu cha Injili. Neno Injili ni la Kigiriki na lina maana ya bishara. Jina hilo limetajwa mara 12 katika Qur'ani tukufu, na kitabu hicho kinaitambua Injili kuwa ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala chenye sheria na kanuni za mbinguni. Hata hivyo, kitabu kinachojulikana hivi sasa kwa jina la Injili si kile kilichoteremshwa kwa Nabii Isa Masih, bali ni riwaya na kumbukumbu zilizokusanywa na wanafunzi wake baada ya yeye kupaa mbinguni. Tarehe 12 Ramadhan, miaka 849 iliyopita, alifariki dunia Ibn Jawzi, faqihi na mtaalamu mkubwa wa hadithi katika karne ya 6 Hijria. Ibn Jawzi alizaliwa mwaka 510 Hijria na kufanya safari nyingi kwa ajili ya masomo. Mbali na kubobea katika masuala ya elimu ya fiqhi na hadithi, alikuwa mtaalamu katika uwanja wa kutoa mawaidha na hata akaweza kuaminiwa na maulama wakubwa wa zama zake. Mwanazuoni huyo ameandika vitabu vingi na mashuhuri zaidi ni Al-Muntazim na Mawaidhul Muluk. Na miaka 77 iliyopita, sawa na tarehe 13 Machi mwaka 1948, Wazayuni waliokuwa na mfungamano na kundi la kigaidi la Hagana walishambulia kitongoji cha Wapalestina cha Husainia katika eneo la kaskazini mwa Jalila. Wazayuni hao, licha ya kuwa shahidi zaidi ya Wapalestina 60, waliharibu nyumba zao kadhaa. Halikadhalika, katika siku hiyo hiyo wanajeshi wa Israel walizilipua kwa mabomu nyumba za Wapalestina katika eneo la Katmun lililoko Beitul Maqaddas. Mauaji ya Waislamu wa Palestina yaliyofanywa na makundi ya kigaidi ya Israel yalitekelezwa kwa lengo la kutaka kutangaza uwepo wa utawala huo bandia kwenye ardhi zinazokaliwa kwa mabavu za Palestina baada ya kuondoka vikosi vya majeshi ya Uingereza katika eneo hilo.
والتصديق بأنه كامل في رتبة سابقة على هذه المعرفة، هذا هو المعنى الأول لهذه الحصة. المعنى الثاني التصديق التفاعل بين الجانب العقلي والجانب الخلقي. النفس البشرية تمتلك مجموعة من القوى، من قوى النفس البشرية القوى العقلية التي تدرك الأشياء وتكتشف الأشياء، ومن القوى القوى الخلقية وهي القوى التي تعقد النفس على ما علق وعلى ما اكتسب. فالعقل هو خزانة للإدراك، ولكن الفن هو خزانة للفرح للحزن لعقد القلب للاستقرار ولعدم الاستقرار وأسباب. لذلك قد يتعرف الإنسان على أشياء ولكنه لا يعقد القلب عليه، فلا يقطع الانفاق وتجانس بين القوة العقلية والقوة الخلقية. وهذا ما حصلته الآية القرآنية، وجحدوا بها واستيقظوا لها بمعنى أن المشركين اكتشفوا أن لهذا الكون خالق.
فهنا القوة القلبية تخلفت عن القوة العقلية. أيضا كذلك ليس المطلوب من المؤمن أن يكتشف الله من خلال البراهين والأدلة العقلية، بل المطلوب منه أن يعقد قلبه على ما اكتشفه عقله، أن تقع المطاوعة بين الفهم وبين العقل. وهذا ما قصدته الفقرة الشريفة وكمال معرفته التصديق والإذعان به. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين.
وهو لطائفة